9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u poslednju emisiju Nevidljivi ljudi ove 2019. godine želi vam Ranko Stojilović. A šta drugo da vam poželimo za sam kraj ove godine nego dobar prijem, ma kako nas slušali, još bolji program i bogatu radiofonsku ponudu u godini pred nama. Nadamo se da nećemo prestati da vas iznenađujemo i da ćemo uspešno pravdati onaj renome koji naša kuća ima i u godini kada će biti tačno 96 leta od kako su se iz Rakovice etrom pronele one prve reči halo, halo, ovde Beogradska radiostanica. Poslednja emisija Nevidljivi ljudi u 2019. bit će ne samo jedna vrsta zvučnog kolaža sačinjenog od šetnje kroz razne novogodišnje programe i čestitke, već ćete moći da čujete i poseban pečat našem današnjem druženju na radio talasima, da će i naši kritičari, radio kritičari, da se našalimo malo profesionalni slušaoci, oni koji su svih ovih godina pažljivo evidentirali i vrednovali zaslušano. Đorđe Đurđević, Raško Vojovanović i Ranko Burić osvrnuće se i na istoriju novogodišnjih programa na radio talasima. A u pretprazničnoj kutiji za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Brankom Ćopićem. Naime, prvog dana godine koja nas očekuje obeležit ćemo 105 godina od Ćopićevog rođenja, a on je inače bio i jubilarni 100. sagovornik Miloša Jeftića u emisiji Gost drugog programa. A novogodišnji programi donedavno su bili nezamislivi bez glumca Đorđa Nenadovića, legendarnog voditelja humorističko-satirične emisije Karavan, kao i zabavno-muzičkih emisija Mikrofon je vaš i Večernja revija Želja, pre svega prvog programa Radio Beograda. On je preminuo u 85. godini u Beogradu i u spomen na Đorđa Nenadovića. U ponedeljak ćemo u okviru emisije Govori da bih te video slušati razgovor koji je sa jednim od omiljenih voditelja Radio Beograda vodila Milena Božović. Evo sada kratke zvučne najave o prvom susretu Đorđa Nenadovića sa Radio Beogradom.
Ja sam studirao glumu u klasi Mate Miloševića i sa mnom su bili Dejan Đurović, Bekim Pehmiju, Vlada Popović, Maja Čučković, a asistent glume bila je Ognjenka Milićević, koja je u to vreme režirala na Radio Beogradu radio drame. Ognjenka Milićević na drugoj godini glume povela nas je u studio 10 Radio Beograda da prisustujemo snimanju radiodrame koja se zvala Bunja. Uđemo mi u studio 10, kad tamo Ljubiša Jovanović, Milivoje Živanović, Raša Plavović, Viki Starčić i mi se smrznemo. Kako sa njima? Da, nismo mi imali neke velike uloge u toj radiodrami, po nekoliko rečenica, ali smo se smrzli kad smo videli te glumačke veličine, koje su bile više nego prirodne, koje su se divno ponašale prema nama. I meni je u udeo pala dužnost da kažem ime radiodrame. Radiodrama se zvala Bunja. I taj snimak postoji i dan danas u arhivu Radio Beograda. To je bilo negde 1960. 61. I to je bila moja ljubav na prvi pogled. Ja sam se formalno zaljubio u radio.
Đorđe Nenadović, 1935. 2019. Slušajte Govori da bih te video u ponedeljak u 17.
my face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Je sati 10 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Od postanja Radio Beograda praznični programi su bili drugačiji, nekako veseliji, življi, ekskluzivniji, u svakom slučaju posebni. Od istog slušaoca, od pozdravi zaslušanog, od olevanja nemaru, to su naslovi knjiga naših uglednih radiokritičara Đorđa Đurđevića, Raška V. Jovanovića i Ranka Burića, vrednih hroničara radioprograma, pa i onih novogodišnjih. Zamolili smo ih da se za ovu emisiju opsete tih novogodišnjih senzacija, toga obilja muzike i govora, humora i prazničnog raspoloženja. Da čujemo najpre sećanje Đorđa Đurđevića.
Odmah da kažem, ti koncepti su bili sasvim različiti od onih koncepata koji su danas. Pre svega, tadašnji programi, naročito drugog programa Radio Beograda, jer drugi program je imao te svoje elitno-kulturne ambicije i on ih je upražnjavao sistematski. To su bili programi istovremeno poučni, zabavni, sugestivni, veoma upečatljivi, da je onaj ko je tada samo mogao da sluša radio, jer u ta vremena nije ni bilo tolike gužve oko televizije i svih drugih izvora, to su bili časovi u kojima ste mogli da uživate pored prazničnog raspoloženja, ali da tu bude od svačega pomalo, vrlo umešno, vrlo pregledno, vrlo dokumentovano i vrlo zabavno. Ja lično smatram da je to uspomena koju imam i koja je živa, ali kad se uporedi to sa ovim današnjim emisijama, ne samo Radio Beograda, nego i svih drugih radiostanica, ja jednostavno više ne slušam programe radio aparata.
Oštro uho i britko pero Đorđa Đurđevića, a da čujemo Raška V. Jovanovića.
Ja moram da kažem da je na mene uvek dva faktora ili dva elementa, da kažem, u tim emisijama su bila najzanimljivija. Najzanimljivije su mi bile glumačke kreacije, jer je glumačko stvaralaštvo, ako mogu tako da kažem, i najlepši i najbolji element našeg pozorišta kroz možda poslednjih 50, ako ne i više godina. A što se tiče toga, bili su mi zanimljivi i humoristički tekstovi određenih autora. Ako kažem da je i Radivoje, Lola Đukić, i Dragutin Dobričanin, i toliki drugi da su počeli Novak, i da ne nabrajam, jer ću preskočiti nekoga, ali u svakom slučaju bilo je izvrsnih humorista koji su davali obeležje humorističko-zabavnom programu Radio Beograda, pa su tako i obeležavali i taj novogodišnji program i uopće za sve praznike, ne samo za novu godinu. Čini mi se da je humoristički program Radio Beograda bio najbolji u negdašnjoj našoj zemlji.
A što novogodišnji program predstavlja za Ranka Burića?
Ceo taj 31. i ceo prvi naredne godine su, ajde da ne kažemo i drugi naravno, ali ova dva dana pre svega su ti datumi slavlja, dani slavlja, i slušalac radija već od rana jutra ili barem od kad se probudi 31. radio, ne radio, svira mu radio i on sluša. Ti reporteri iz raznih mesta koji govore o meteorološkim, ali i o drugim prilikama, slavljeničkim pripremama, sve to unosi dodatno raspoloženje.
Malo kasnije ćemo čuti kako je to zvučalo sa reporterima, a sada još jedan radio vremeplov da čujemo kako su 1. januara daleke 1958. godine u emisiji Radio vam odgovara radio poslenici odgovorili slušaocima na pitanje kada su i kako nastale novogodišnje čestitke.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara. Običaj čestitanja novogodišnjih praznika postojao je još u starom Rimu. Čestitke su slane u obliku glinenih tablica, ukrašenih raznim slikama i crtežima sa natpisom najlepše želje za novu godinu. Po mišljenju nekih historičara, iz tog vremena potiču prve čestitke za novu godinu.
Inače, prve štampane čestitke pojavile su se u Londonu 1846. godine. Ovaj način čestitanja nove godine naročito se raširio u drugoj polovini prošlog veka, kada je pronađeno štampanje u boji. Neki statističari tvrde da pismonoše širom sveta svake godine raznesu preko 3 milijarde novogodišnjih čestitki.
Yours too. U čemu je suština i gdje u stvari leže razlozi negdašnjih velikih uspjeha novogodišnjih programa Radio Beograda? Na to pitanje nam odgovara dr. Raškovo Jovanović.
Ja moram da kažem da je bilo i redovnih emisija ponedjeljkom koji su zvale Peta dimenzija ili već ne znam još nekih takvih, Autobusu pola šest. To su bile emisije koje su davale obeležje programu jer su zaista bile i duhovite i aktuelne i odlično izvedene. I po tome se i razlikovao i odlikovao program Beogradske radio stanice i te su misije dobile nagrade, tako da je to nešto što je bilo svojstveno Radio Beogradu, naravno njegovom prvom programu, jer drugi program je bio najprije zamišljen upravo kao zabavni, koji je više davao muziku, ali je bio i zabavni program, postale su rubrike kao nešto treće ili tako dalje, koje su vodili ugledni književnici ili poznati pisci, humoreski i tako dalje. Ali ta produkcija velika, zaista produkcija koja je impozantna, imala je i manje uspjelih momenata, međutim u proseku to je bilo ipak na jednom nivou koji je mogao da zadovolji širok spektar slušalaštva. Kad kažem širok spektar, mislim i na one koji traže samo smeh, ali mislim i na one koji traže nešto više, koji traže i satiru, koji traže i povode za razmišljanja, a ne samo za smeh.
Pišući o novogodišnjim programima s kraja 60-ih i naš radiokritičar Đorđe Đurđević je govorio o tome da se od ponoći do ponoći najraznovrsnije emisije smenjuju i naviru neodoljivo i da je to pun pogodak. Emisije poput onih Bela zora rudi, Bdite se ljudi, Stara lipa i Orkestar Lilihipa, Kroz bazar i Bezistan, pa onda ona čuvena najkraća emisija na svetu, još samo 627 minuta, Pažnja, pažnja, zemlja se okreće, Srećna nova na sve četiri strane i tako dalje, da su to emisije koje su namenjene prvenstveno ljudima koji u onim časovima radnog predaha i u životnom magnovenju, kada se spontano zapeva i zaiskri vedrinom, ne skrivaju svoju jednostavnost, prostodušnost i oduševljenje i zato ostaju u sećanju i zaslužuju priznanje, kaže Đorđe Đurđević.
Sve emisije toga karaktera su bile pripremane unapred, vrlo studiozno, i glumci, i reditelji, i pevači, i uopšte svi oni koji su učestvovali u tome, da ne nabrajam sad ime, zna se koje su emisije tada bile, Veselo veče i mnoge druge, i Ilić i tako dalje. To je bila jedna vrsta antologijskih doživljaja za slušalca, jer nije bitno samo sesti, jesti prasetinu i piti špricere i ponekad pevati ili pasti pod sto, to nije radio slušalac. Ali ovo je bilo nešto spontanije, nešto dokumentovanije, nešto razložnije i nešto na kraju krajeva sugestivnije, jer su u tome učestvovali najbolji glumci, najbolji pevači u smislu te reči. Oni su znali i šta govore i kako pevaju i kako sviraju. Danas vi možete, nažalost, čuti čak i pevače koji se zovu narodski ili neki drugi pevači, ali koji su u vrlo ozbiljnom sukobu i sa sopstvenim sluhom, a da ne govorim o svemu drugom, o melodiji ili o ritmu ili o bilo čemu drugom, to više ne niči ni našto.
Zanimljivo je to da su praznični radio programi delovali kao pomno pripremljena i komponovana cjelina u kojoj su se maltene dosledno ostvarivali ona težnja da se poštuje i realizuje jedno organizaciono spretno sprovedeno ili, reklo bi se, antologijsko osmišljeno pregnuće, da se u isti mah televizijski programi tih spomenutih prazničnih dana i noći ni izdaleka, a kamoli izbliza, nisu u istoj meri bili pregledni i sadržajni, na taj način se obraćali publici. Da čujemo još sećanja Ranka Burića na novogodišnji programe.
Ako posmatramo dugi niz godina, čovek, mislim, jedinka ljudska, se razvija. Njene potrebe, njen ukus također se razvijaju, menjaju, i onda samim tim i ocena toga novogodišnjega programa i značaj koji mu pripisuje. Različite su okolnosti, različiti su ljudi sa kojima se družiš, sa kojima taj praznik, tu noć, takozvanu najluđu noć, provodiš. A naravno, to je sa onog ličnog stajališta, sa stajališta društvenoga, razlikuju se društvene okolnosti, a sa stanovišta medijskoga razlikuje se položaj samog radija. Za mene je radio uvek bio dovoljno značajan kao najpristupačniji, ali na neki način, pošto je baš pristupačan, nije mi to bilo dovoljno da mi čisto nešto zvoni pored uha, nego je on, ja sam se trudio da pronađem, a šta li ti ljudi zapravo hoće, u čemu je vrednost njihovoga ispoljavanja preko radijskih frekvencija ili talasa, kako god to postavili, i onda sam se trudio da neke od tih vrednosti i upijem. Ali naravno, kad vi već dugi niz godina, valjda par godina ili možda odmah po pojavi televizije, u slučaju Srbije to od 1958. godine, kad kažete novogodišnji program u tom medijskom nekom smislu, pre svega se misli na televizijski program. U mom slučaju to nikada nije bilo tako, iako je televizijski prijem, televizor je tako bio, neizostavni deo mnogih proslava, a najčešće ne po mojoj volji. Radio opet, od njega sam očekivao da ne toliko govorne sadržaje, da nisam imao protiv topline u glasu, ne preterane uzrujanosti, ali jedne topline, dinamičnosti, ali sam očekivao muzički program koji će biti zanimljiv, meni zanimljiv. I u tom smislu Radio Beograd ima težak, jedva ostvariv i baš zato hvale vredan zadatak da ugodi svima, a svetu se ne može ugoditi. I to je ta protivrečnost. Ne treba podcenjivati, ništa ne treba prenaglašavati, i kad prenaglašavamo, to je samo zato da bismo doveli u žižu, a ne nužno da bismo smatrali da je bezbroj puta bolje to što prenaglašavamo u odnosu na ono drugo ili ono što je sada. U svakom slučaju, Beograd je bio centar velike naše zemlje, Jugoslavije, i kao što neki ljudi sa neprevaziđenom nostalgijom, ako još ima još živih, pominju predratne izvođače, predratne programe, predratne balove, tako isto i oni ljudi koji su doživeli to razdoblje Jugoslavije posle Drugog svjetskog rata u socijalizmu, oni o tome govore sa jednim zanosom, ne svi naravno, pa se to odnosi na novogodišnji program. Beograd je bio centar te zemlje i onda je naročito bilo zanimljivo, bar kad se govori o prvome programu Radio Beograda, najviše o njemu, u ovom kontekstu jugoslovenskom, to kad se uključe sve stanice našeg sada četvoroimenog srpsko-hrvatskog jezika, pa onda slušamo i te valere u standardnom književnom jeziku, znači varijante, blage valere u akcenta, koji nisu bili prenaglašeni, jer je se bilo u skladu sa standardom, to bi neki nazvali krutom formom, insistiranjem na nekoj zvaničnosti, ali kad se danas slušaju neke časkaonice, neki kontakt programi i tako dalje, to tako nazovi kruto oficijalno javljanje bilo je pravi uzor i pravi melem čak.
Ilustracije radi evo jednog primjera iz istorije novogodišnjih programa. Iz novogodišnjeg dnevnika, posljednjeg dana decembra 1960. izdvojili smo reportažu sa beogradskih ulica neposredno uoči dočeka.
U ovoj emisiji dnevnika uključujemo studije radio stanica glavnih gradova svih naših republika. Radio Beograd.
Govorimo sa Terazija, glavnog trga Beograda, našeg glavnog grada u predprazničko veče. Oko nas je vreva, skoro bi čovjek rekao poslovna, jer povorke prolaznika žure kućama. Za neki sat ovdje i svuda bit će drukčije. Žurbu će zameniti veselje. I ovdje, na ovom mestu, mnogi Beograđani po tradiciji sačekat će novu godinu. Ostalo je još nešto više od 4 časa do ponoći. Još manje do početka slavlja, dočeka, veselja. Otuda ova užurbanost i stiska, paketi ispod ruku, mnoštvo vozila.
Beograd sniva i mnogo snova je tu. Kad stvarnost nade skriva, sve želje tacu usnu.
Novosti večnost, uski komentarnost, najnovosti novostečnost, novosti večnost, još nekoliko broja.
Večeras kasnije, Terazije neće biti ni nalik na ove sada. Žurbu će zameniti razdraganost. Više niko nikuda neće hitati. Između jelki, koje su neočekivano izrasle na asfaltnom prostoru sredinom trga, tiskaće se ljudi, razviti kolo. Izmenjivaće se pozdravi i zagrljaji. Ispod 100 šarenih lampiona i džinovskih pahuljica od svetiljki bit će veselje, spontano, atmosfera i srdačnost zbog kojih Beograd zavole svi koji u njega jednom dođu. Tačno u ponoć otkucat će časovnik na pošti, a njegove otkucaje vetar će doneti bulevarom revolucije i desetine hiljada Beograđana ovdje će sačekati i pozdraviti novo leto. Ove noći trg nijednog časa neće biti pust. Čak će na onom krugu u sredini posut konfetama ostati i saobraćajac.
Saobraćaj je na Terazijama živ, ali pogotovo u oči nove godine. Svake nove godine Beograđani se vesele, počekujemo da će biti i sada tako.
Stotine i hiljade će i njemu prići čestitati novu godinu i poželjeti svaku sreću. Terazije na kojima kuca bilo Beograda i kojima će proći desetine hiljada nas u toku ove novogodišnje noći, svetle su i blistaju novogodišnjim perlama boja. Mnogi će od nas noćas zastati načas kraj ograde onog malog parka koji se tu dole spušta padinom prema Savi. Odatle se pruža pogled na novi Beograd, na jedno ogromno radilište sa koga se kroz skelete još nedovršenih zdanja već snažno probijaju svetiljke. I tamo gdje leži budućnost našeg grada, noća se dočekuje nova godina. Ostaje nam još svega čas, dva, najviše 3 ovog hitanja, vesele novogodišnje zbrke, priprema. A zatim nastupa najlepša noć godine, novogodišnja noć. Neka nam svima donese ono što želimo.
When I was young, I thought the world owed me everything. Boy, so much has changed. It seems to me I can be what I need to be. The scars too deep. Oh, you control my every mood. Well, now the joke's on you, 'cause I found my power brew. And nothing that you say to me will make me let you shackle me.
She's enough. hold the cards for me to conquer my possibilities, be the change to see. It seems to me I can be what I need to be, the scars too deep.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastojećemo da desetine prazničnih emisija, poštovani slušalci, emisija na našim talasima, tokom predstojećih praznika budu dopadljivo jedinjenje muzike, govora, informacije i pouke i da se ne oglušimo o zahteve čak ni onih slušalaca čiji su kriterijumi izoštreniji. A šta nam, ali ne samo nama, nego i slušalcima, pa samim tim i sebi, žele radiokritičari? Ovim redom govore Đorđe Đurđević, Ranko Burić, Raškova Jovanović.
Ja bih pre svega voleo da se, ako je u pitanju, na primer, Beograd 1 ili Beograd 2, pa čak i 202, dajte više govornih emisija koje imaju neku vrstu umetničke mogućnosti, koje imaju nešto što privlači publiku. Ne može se oslanjati sve na digitalizaciju ili na kompjutere. Jednom rečju, više stvaralaštva, više originalnosti, više duhovitosti, više svega onoga što bi opravdalo pravu želju svih slušalaca. Razume se, priča se da ljudi malo slušaju radio, ja u to ne verujem. Prvo, ljudi koji su vezani za radio, oni ga nikad neće napustiti. Oni će čak i da doživljavaju ova razočaranja koja ja doživljavam, oni ipak slušaju radio. To nije samo stvar navike, to je stvar želje da nešto novo čuješ, da u nečemu uživaš, da te nešto razgali, da te nešto podstakne na neke nove tvoja razmišljanja ili želje, a ne da si prinuđen da odmah gasiš radioaparat ili televiziju.
Možda je dovoljno da kažem ono što je, na što je upozorio Andrić, Ivo Andrić naravno, da uvek treba da do njihovih ušiju dopire nešto malo bolje i vrednije nego što oni očekuju. Ne mnogo vrednije ili mnogo drugačije, da ne bi bili potpuno razočarani ili još lakše odustajali od radija, od koga inače lako odustaju, I zato bih voleo da se uz sav pluralizam i relativizam koji nam se delimično i nameće usred komercijalnih razloga, trajne vrednosti kojima bi trebalo da raspolažu, mislim, znanjem o njima svi urednici, jer su stručno osposobljeni za razliku od drugih radiostanica, da te vrednosti budu plasirane, a to što baš sve neće biti po mojoj konkretno meri, neka ne obeshrabri slušalce, ostalom svako će na talasima radio, na frekvencijama Radio Beograda, a i drugih nekih stanica naći, treba u nove godine da nađe korisne, značajne, oveseljavajuće, ne samo informacije, nego i druge umetničke sadržaje.
Hvala vam od srca i želimo vam dobar prijem u 2020.
Hvala mnogo i vama svima srećni praznici.
Ja smatram da bi na talasima radio stanice Beograd, uključujući tu i 202 i 321 Radio Beograd, ja bih se založio za više muzike. Mi ipak je poplava govora i suviše se govori, mada ja ne bežim od govora, ali u svakom slučaju mislim da je dobro što ima dokumentarnog govora, to je dokumentarnog zvuka, razgovora, više reportaža, ali ne reportaža u smislu intervjua, nego reportaža stvaranih u ambijentu i na licu mesta sa svim mogućim zvučnim fenomenima okolo današnjeg života, počeo od zvuka automobila pa do zvuka kiše, grmljavine i svega onoga što prati život. Hoću da kažem, uvlačenje, eto, bila je i emisija Resavska pećina Arsa Jovanovića, u prirodne ambijente koji bi oživljavali život svestrano. Toga možda ima manje, a više snimaka i efekata iz efektoteke, toga manje i više literature. Više literature u smislu ne samo ove pisane specijalno za radio, nego one stvarane vekovima koje bi trebalo prilagođavati, ali ne mnogo, nego više izvorno davati velike pisce, velike književnike koji su ovekovečili istine o životu i ljudima tokom vekova.
Bile su to želje najiskrenijih poklonika radija, radiokritičara, Đorđa Đurđevića, Raška Jovanovića i Ranka Burića. Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, trying to shoot them, but I just can't do them in. Now lately I've begun to think that there's no way that I can win. Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. There are no silver linings if you haven't got the gold. And wishing things and dreaming dreams just leave you empty and cold. And calling them the fair sex doesn't mean that they play fair. You'll bend and twist and ache to be kissed till you're tossed out with out of care. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately we've begun to think that there's no way that we can win. Try to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. You
that which doesn't kill you can leave you scarred and broken for life. You'll beg for the noose if you survive the abuse, but they won't even give you a knife. And the men who tell you trust me are the ones to never believe. Their words will ring hollow as they ask you to swallow their lies and still stay naive. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 46 minuta vreme je i za prednovogodišnji paket i kada otvorimo tu kutiju, ona će, verujte, zaista biti za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas odabrao da se podsjetimo književnika Branka Ćopića, koji je u ciklusu emisija Gost drugog programa bio jubilarni 100. njegov sagovornik. Bilo je to 77. godine, a 1. januara obeležit ćemo tačno 105 godina od rođenja Branka Ćopića. Čujmo zato najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i poznanstvo sa Brankom Ćopićem.
Prvi put sam o Branku Ćopiću čuo od Desanke Maksimović kada je u mom selu kod moje majke pričala o književnoj atmosferi u Beogradu i spomenula je da se pojavio Branko Ćopić kao pesnik. On je, kaže, pre rata, sećam se, Desanka je to istakla, bio vrlo poznat kao pripovedač. A sad se, kaže, pojavlja njegove pesme i siguran sam da će se te njegove pesme partizanske, kaže, pre svega naći ubrzo u pamćenjima mnogih generacija. A onda sam ga sreo lično 56. godine. Bio je neki konkurs ili neka vrsta festivala knjige u Račkom Ustreću Đuro Sala i u Nemojnoj ulici. I ja sam se javio i dobijem nagradu. I nagrada mi je bila knjiga Branka Ćopića sa pisamcetom da se tog dana pojavim u druženju književnika, će im Branku knjigu potpisati. I tu sam upoznao Branka Ćopića. Razume se, kasnije smo se viđali na raznim skupovima, u kafanama, voleo da idu u kafane, a i ja. Sećam se dobro da je izbližavanje počelo kad je radio za Valjevo zbirku pesnikom rukom pisano. Išao sam nekoliko večeri kod njega, to je trajalo skoro mesec dana, govorio mi je, pa ovo je naporno, pa koju pesmu da uzmem, ja nisam hteo da utičem na to, ali sećam se kad mi je pokazao rukopis, prvo što je napisao, kaže ovako, uzeh perce i napisao slovce, dobit ću zlato, ba tako donce. Ja se nasmem, kaže, već mi tad govorio ti, što se smeješ, kaže, za mene bataka, za vas koji pitate ono što ti misliš, kaže. I onda sam ga, razume se, pozvao da bude gost drugog programa, prihvatio je. Snimali smo u njegovom stanu u Masovatite ulici, sprati ispod Desanke Maksimović. I moj je rekao mi je tremu, kaže, nisam imao tremu kad sam na književnim večerima, volao bi da odgovori na to pitanje u književnim večerima, kako on to doživljava. Ali je taj razgovor bio vrlo zanimljiv, posle smo ga, kad je autorizovan, objavili prvo u Banjoj Luci, a zatim i u knjizi koju je objavio Glasnik u izobranim razgovorima mojim. Bilo bi lepo čuti kako je Branko Ćopić, pošto je bio vrlo poznat u to vreme, 50. i 60. godine kao partizanski pesnik, dok se prvo nije pojavio, kako je počeo da piše i kako je pisana poezija u ratu. I da li je, i to me zanimalo, pisao i za decu u ratu. I na kraju bi volio da emičemo deo gde govori kako je dobio Branko, što je bilo neobično za to vreme, a i neku anegdotu iz tih svojih prvih godina.
Koliko književne večeri koriste čitaocima, književnosti, pa i piscima?
O tome bi se mnogo moglo pričati. Ja znam da često piscima to mnogo šteti, jer pisac ne može da radi svoj posao. Ja znam, ja sam došao u takvu situaciju, da mjesecima ne mogu ništa raditi, pa najzad se tako iznervirao da se ja već i psujem s ovim pozivarima koji počinje strašno da me uznemiruje savjest, zašto okolo lunjam ko pusti ale, a moje književne stvari stoje tu neobrađene. I najprostije, ko ima moralno pravo da me digne sa svoga, sa moga radnog mjesta, to je moj posao. Ako se nekom ide i ako neko to voli, neka ide, a ne, često čovjeka treba ostaviti na miru da radi svoj posao. A ono hoće, da mu napišeš knjigu, da dođeš da mu čitaš i još da ga škakljaš po tabanima pa da se smije. Eto, to se često u to pretvara.
Ljučopiću, da li biste pokušali, polazeći od sopstvenih iskustava, da objasnite smisao i misao partizanske poezije? Koliko je danas ta poezija tačno i svestano cenjena i ocenjena? Da li nije možda podcenjena?
Nikada mi nije ni padalo na umu, nisam o tome razmišljao mnogo da finišem, što kažu, i misao i smisao partizanske poezije. Ja sam jednostavno pisao što mi je onda ona išla od srca, što je, tako da kažem, ja kao ratnik, ja sam htio da dam svoj dio. Ja s puškom u ruci nisam Bog zna šta učinio, ali htio sam i s ove strane da se odužim tome narodu, naciji. Ne samo da se odužim, nek to mi je išlo iz duše i onda se jedno čeka da se rat završi i da se ja bacim na prozu, jer proza mi je išla. I proza mu je bila moj pravi izraz. Iako ponekad ne može se bez poezije.
Ljučopiću, kako to da ste u tim ratničkim danima pisali i za djecu?
Prva koju sam napisao bila je Patroliđije. Počinjate sa stihovima tapa, tupa, tapa, tupa, neko selom kroz noj stupa. I tako malo u ritmu oni svoji lagani koraka napišem pjesmu i dok sam tigao do jedne sobe gdje sam spavao zajedno sa Skenderom Kulenovićem, bili smo na nekom tavanu po onaj sobičak koji seljaci zovu kamarica obično. Tu smo nas dvojica imali dva kreveta i pošto su to dva gore pjesnika, dva pjevca, to su prozvali golubarnik, kao dva goluba, gaćana. I onda dođem pa pročitam, Skendere, molim te, ovo sam za djecu napisao, da li to što valja? I kad me Skender ohrabrio i kazao da je dobro, ja sam nastavio pisati, inače ja ne znam da on kazao da valja ovo, brate, ništa baciti to. Možda ne bi produžio da pišem i pesme za djecu. Moj je ujak jedan pokupovo negdje neke čaše koje su izrađene, da li u Novom Sadu, negdje, i tu su bile čaša na kojoj je bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo Zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda svuda neke stihovi, ne znam, puna srca, pune čaše, neka živi što je naše. I mojoj se majici najviše je svidio Branko Radičević, jer imao ono tamo. I ja sam onda dobio ime Branko po Branku Radičeviću. I ja sam najstariji Branko u svome kraju, jer u mom kraju nije takvog imena bilo, Branko. A sad ima Brankova, ko kusi pasa ima, ali su sve mlađe od mene, ja sam najstariji rodonačelnik. Kako me baba Milica nosila na krštenje, pa onda zaboravila ime Branko. Veli ona i veli nekako ono ime sa prikajandrine čaše. Kaže, koji je, da nije Đuro? Nije Đuro, kaže. I neći Đure je bio neki Đuro koji je krao konje. A, nemoj, pa jel ovo, jel ono Branko? Jes, velite. I razumije se, baba, kad je častila u krčmi, baba mene zaboravila. I odšla kući, baba, gdje ti je dijete? Ko je veli dijete? Gdje ti je unuče grom te ubio? Eno ga, ostalo je, ostalo tamo u birtiji. Pa šta radi u birtiji dijete? Veli, sjedi s ljudima, kako sjedi s ljudima kad dijete ima? Ima jedno 15 dana koliko li, jer su me kasno krstili.
Poštovani slušalci, opraštamo se od vas uz ovaj humor Branka Ćopića. Bilo je to sve za danas, za posljednju ovogodišnju emisiju Nevidljivi ljudi. Lep rastanak od 2019. i još lepšu i uspešniju 2020. žele vam Vladica Mikićević, Milenko Mićanović, Snežana Pajkić i Ranko Stojilović. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Thank you.